Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Nakukaribisha msikilizaji katika matangazo haya ya jioni, Aprili 16 mwaka 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, kwenye 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, na katika eneo zima la maziwa makuu. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, serikali ya Kenya na mpango wa kufunga zaidi ya vyuo vikuu 100 vinavyotoa kozi zisizowiana na uchumi wa nchi. Je, wataalamu wa elimu wanasema nini kuhusu mpango huo?
Swali ambalo tunaweza tukajiuliza ni je, kozi hizi zilipenyezaje mpaka zikaingia katika vyuo vyetu na kuanza kufundishwa?
Pia utasikiliza habari kutoka Ufaransa, ambapo mchango wa kukarabati kanisa lililochomeka moto mjini Paris imefikia dola bilioni 1.
Tunakusihi msikilizaji wetu, jumuike nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Bei ya mkate nchini Zimbabwe imeongezeka mara mbili zaidi leo Jumanne, na kuongezea mzigo raia ambao tayari wanakabiliwa na sarafu ambayo imekosa thamani, huku bei ya bidhaa muhimu ikiendelea kupanda. Mkate sasa unauzwa dola 3 na senti 50 za Zimbabwe kutoka dola 1 na senti 80 Jumatatu. Zimbabwe iliacha matumizi ya sarafu yake mwaka 2009 baada ya mfumuko wa bei kufikia asilimia bilioni 500. Ukosefu wa dola za Marekani hata hivyo ulilazimu Zimbabwe kuanzisha matumizi ya sarafu mpya iliyopewa jina RTGS, ambayo pia imekuwa ikipoteza thamani na kulazimu kampuni kuongeza bei ya bidhaa zake. Idadi kubwa ya raia wa Zimbabwe ni maskini wanaotegemea kipato cha dola 4 za Marekani kila siku. Mkate na unga wa mahindi ndio chakula kinachotegemewa na raia wa Zimbabwe kila siku, huku athari za kiangazi na kimbunga Idai zikiendelea kuathiri kusini mwa nchi. Wakati bei za bidhaa muhimu inaendelea kupanda, kiwango cha mishahara kimesalia pale pale, huku hasira ya wananchi ikiendelea kuongezeka dhidi ya utawala wa Rais Emmanuel Mnangagwa. Waandamanaji nchini Sudan wamechinja mamia ya ng'ombe na kondoo nje ya makao makuu ya jeshi kusherekea kuanguka kwa utawala wa miaka 30 wa Omar al-Bashir. Waandamanaji hao ambao wamekita kambi nje ya makao makuu ya jeshi tangu Aprili 6 wamegawana nyama katika makundi kupika na kula. Kati ya waandamanaji hao wameleta mkate na maji vilivyosafirishwa katika magari kadhaa na kutumiwa katika sherehe hiyo. Wamesafisha sehemu hiyo baada ya mlo. Na waandamanaji pia wamepanga kuandaa hafla ya muziki itakayowahusisha wanamuziki maarufu wa Sudan kwa densi ya usiku kucha kusherekea kuanguka kwa utawala wa Bashir. Hata hivyo, wameapa kuendelea na maandamano hadi utawala wa kijeshi utafika ama utarejesha madaraka kwa raia. Umoja wa Mataifa na mashirika ya kutoa msaada yameeleza wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika mji wa Tripoli nchini Libya, huku mapigano yakiendelea na kufikia maeneo yaliyo karibu na mji mkuu wa Tripoli. Wanajeshi wanaongozwa na Jenerali Khalifa Haftar walianza harakati za kuuteka mji wa Tripoli Aprili 5, anavyoripoti Mary Mugawe katika ripoti iliyotayarishwa na Lisa akiwa Geneva.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa yana wasiwasi kuhusu hali ilivyo kwa wakimbizi takriban 4,000 na wahamiaji wengi wanatoka nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara Afrika, wanaoshikiliwa katika vituo vya serikali ndani na nje ya Tripoli. Zaidi yao 1,500 wanaaminiwa kuwa wamekwama katika maeneo mbalimbali karibu na mahali mapigano yamezuka zaidi. Msemaji wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Liz Tessel, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba anawasiliana na mamlaka za Libya ili kufanya kazi pamoja kuhakikisha usalama kwa wale walioshikiliwa karibu na eneo la mapigano. anaeleza kuwa shirika lake limepeleka madawa na vifaa vya kiafya katika wizara ya afya. Hii ni kwa ajili ya kusaidia kitengo cha dharura na hospitali katika eneo la Tripoli. Shirika la afya duniani linaripoti idadi ya watu waliokufa tangu ghasia zilipozuka Aprili 4 sasa imefikia 174.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameapa kujenga tena kanisa kuu mjini Paris la Notre Dame baada ya sehemu yake kuharibiwa na moto mkubwa ambao chanzo chake kinachunguzwa. Macron amesema kwamba atalijenga upya kanisa hilo ambalo ni ishara ya kihistoria na Ufaransa, ya Ufaransa na utamaduni. Kanisa la Notre Dame linalopokea wageni milioni 13 kila mwaka linatambuliwa na Umoja wa Mataifa kuwa thorati ya ulimwengu. Maafisa wa zimamoto walifanikiwa kuliokoa jengo hilo la historia lenye miaka 850, lakini paa na mnara vimeanguka. Chanzo cha moto hakijajulikana, lakini maafisa wanasema huenda ukahusishwa na ukarabati mkubwa unaoendelea. Hadi kufikia sasa jumla ya dola bilioni 1 zimechangwa kukarabati kanisa hilo. Watabiri wa hali ya hewa nchini Kenya wameonya kwamba nchi hiyo inakabiliwa na hatari kubwa ya ukosefu wa chakula na maji kutokana na ukosefu wa mvua. Kipindi kirefu cha mvua kilichotarajiwa kuanza mwezi Machi na kudumu hadi Mei kimekosa kuanza. Mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa Stella Aura amesema kwamba kipindi kirefu cha kiangazi kinatarajiwa kuendelea katika sehemu nyingi za nchi na hivyo kusababisha uhaba mkubwa wa chakula na maji. Hivi karibuni Benki Kuu ya Dunia ilitoa ripoti inayotabiri kwamba uchumi wa Kenya utakuwa kwa kiwango cha 5.7% na wala sio 5.8% za awali kutokana na hali ya kiangazi itakayoathiri kilimo cha majani chai, maua na kahawa. Serikali ya Kenya ilisema mwezi uliopita kwamba maeneo ya Marsabit, Isiolo, Tana River na Garissa yanahitaji msaada wa chakula.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu. Tukianzia huko Kenya, serikali ya nchi hiyo ina mpango wa kufunga vyuo vikuu vinavyofunza kozi zisizowiana na uchumi wa nchi hiyo, amesema waziri wa elimu nchini humo Profesa George Magoha. Waziri huyo amesisitiza kuwa zaidi ya kozi 107 za viwango vya shahada zitafutiliwa mbali kwa sababu hazipo katika orodha ya mafunzo yanayohitajika katika soko la ajira nchini Kenya. Taarifa kamili na Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
We have a crisis, and it is a crisis which you can call me the madman in the market. It is a crisis which
mwanzoni mwa mwaka huu ripoti ya taasisi ya kutoa nafasi za vyuo vikuu kwa wanafunzi wanaopania kujiunga na vyuo hivyo nchini Kenya, idadi nyingi ya kozi zinazotolewa na baadhi ya vyuo vikuu nchini Kenya si halali. Na kufuatia uhalisia huo, Februari mwaka huu tume ya elimu ya juu ilipendekeza kutoa mwongozo wa kuziondoa katika orodha ya kozi zinazofaa kufunzwa nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 4. Haya pia yanamulikwa katika ripoti ya mwaka 2019 mwaka 2020 ya taasisi hiyo inayotoa nafasi kwa vyuo vikuu kusajili wanafunzi. Funzi imedhihirika kuwa takriban vyuo vikuu 44 nchini Kenya vimekuwa vikitoa mafunzo ya kozi ambazo hazijaidhinishwa na serikali ya Kenya. Na la kushangaza ni kuwa kozi 9 za shahada zikupokea maombi ya wanafunzi, huku kozi 98 za shahada zilizowekwa kwa orodha ya wanafunzi zikikosa mwanafunzi anayejisajili kwazo. Waziri wa elimu nchini Kenya George Magoha akizungumza na wadau wa elimu nchini Kenya ameeleza kuwa wanafunzi waliojiunga na vyuo vikuu hawakujisajili kusomea kozi zaidi ya 100, na sasa naeleza kuwa iwapo kozi hizo haziwiani na uchumi wa nchi, basi hamna haja serikali ya Kenya kuzifadhili. Waziri anaonya wasimamizi wa vyuo vikuu dhidi ya mazoea kuweka kozi ambazo hazisaidii kivyovyote ukuaji wa uchumi wa nchi.
Why are you creating new programs that are irrelevant to our economy? Why?
Mbona mnaidhinisha programu mpya za mafunzo zisizowiana na uchumi wetu? Kuna kozi zaidi ya 100 ambazo hazikusajiliwa na mwanafunzi yeyote. Nyingi yazo ni mpya. Je, huenda ikawa tumesahau kuwa sisi ni wasomi na sasa basi tumegeuka tu na kuwa wafanya biashara. Baadhi ya kozi hizi ambazo hazikusajiliwa na wanafunzi ni zile zinazohusu mafunzo ya maendeleo, mafunzo ya dini, tafsiri za lugha, jiografia, burudani, vijana na rasilimali za maji, ufugaji na masomo ya kisayansi kuhusu uchungaji wa wanyama. Na sasa wahadhiri wa vyuo vikuu na mabewa yanayotoa kozi hizi watakaofika madarasani na kupata hawapo wanafunzi huenda wakapoteza kazi zao. Vile vile waziri Magoha anafichua kuwa wanasiasa wamekuwa wakituma maombi ya kufungua vyuo vikuu vipya na anaeleza hilo halitokubalika chini ya usimamizi wake. Kwa muda ambao nimekuwa afisini, zaidi ya wanasiasa 10 wamewasilisha maombi ya kufungua vyuo vikuu vipya. Mwanasiasa hatonifunza jinsi ya kuamua kuweka chuo kikuu mahali fulani, hilo nalihakikisha. Eric Kabiduka, mtaalamu wa elimu nchini Kenya, anaeleza kuwa ni sharti serikali ya Kenya ichunguze jinsi vyuo vikuu vilivyotajwa viliidhinisha kozi hizo.
Lazima swala hili liweze kutathiminiwa kwa undani sana, kwa sababu swali ambalo tunaweza tukajiuliza ni je, kozi hizi zilipenyezaje mpaka zikaingia katika vyuo vyetu na kuanza kufundishwa? Maana haziwezi kwamba zilitoka tu katika ombwe ama mahali pasipojulikana, sababu kuna watu ambao pia wamejukumishwa kuhakikisha kwamba kozi ambazo zinafunzwa katika vyuo vyetu ni kozi ambazo zimekubaliwa na jopa ambalo liliteuliwa kusimamia masuala hayo.
Aidha, bwana Kabiduka anaeleza kuwa Wizara ya Elimu ina wajibu wa kuchapisha kozi ambazo zina soko la ajira ili wanafunzi wanapojisajili katika vyuo vikuu wanaofahamu wa kozi zitakazowafaa pakubwa.
Wizara ifanye mikakati ya kuorodhesha kozi ambazo zina soko na kozi ambazo hazina soko la ajira, ili kwamba wanafunzi wetu wanapojiunga na vyuo ajue kwamba nikisoma kozi hii mwishowe nitakosa nafasi ya ajira, lakini hii inayo nafasi ya ajira.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika, naendelea kusomea habari kuu za dunia. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema itatoa kwa umma Alhamisi ripoti iliyoondolewa habari za siri za serikali ya kurasa karibu 400 ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu uchunguzi wa Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 kwa lengo la kumsaidia Donald Trump kushinda kura za urais. Trump amedai kwamba tayari ameondolewa makosa yote kuhusiana na uchaguzi huo, hata wakati yeye mwenyewe na Wamarekani wengine wanaposubiri matokeo kamili ya uchunguzi wa Mueller uliochukua muda wa miezi 22. Mkuu wa sheria William Barr alitoa muhtasari wa kurasa 4 wa ripoti ya Mueller wiki tatu zilizopita na kusema kwamba mwendesha mashtaka maalum alikuwa amefikia uamuzi kwamba Trump na timu yake ya kampeni hawakushirikiana na Russia kumsaidia kushinda uchaguzi wa mwaka 2016, lakini hakakosa kufikia uamuzi iwapo Trump alizuia kutenda haki. Barr amesema ataweka wazi sehemu kubwa ya ripoti hiyo kadri inavyowezekana bila kushirikisha taarifa za siri na za kijasusi. Kundi la Lima linalohusisha nchi za Amerika ya Kusini limetaka Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka kumaliza mgogoro wa kisiasa wa Venezuela ili kuzuia kutokea janga la kibinadamu nchini humo. Kundi hilo la nchi 14 ikiwemo Canada zinamtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama la umoja huo kuchukua hatua ili kuzuia hali ya kuzorota kwa usalama na amani pamoja na kutoa msaada wa kibinadamu kwa haraka kwa watu wa Venezuela. Mkutano wa wawakilishi wa kundi hilo umefanyika Santiago, Chile, ikitangaza vikwazo vipya dhidi ya maafisa 41 walio na uhusiano wa karibu na Rais Nicolas Maduro wanaoaminika kuhusika na hali mbaya katika nchi hiyo ya kusini mwa Amerika. Rais wa Venezuela ama raia wa Venezuela wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa vitu muhimu kama chakula na dawa. Umoja wa Mataifa unasema vita vya miaka mitano nchini Yemen vimesababisha matatizo makubwa hasa kwa watoto, maelfu wakiwa wameuawa, kujeruhiwa vibaya na kusajiliwa kama wapiganaji tangu vita vilipoanza. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths ameambia wanachama wa Baraza la Usalama katika Umoja wa Mataifa kwamba muungano wa Saudi Arabia unaungwa mkono serikali ya Yemen na wapiganaji wa Kihuthi wamekubali mpango wa kuondoa wapiganaji wao kutoka mji wenye bandari wa Hodeida. Griffiths amekiri kwamba vita vya Yemen havina ishara ya kumalizika, akiongeza kwamba kuna haja kubwa ya kuondoa wanajeshi kabla ya kuangazia maswala ya kisiasa. Muungano wa wanajeshi wa Saudi Arabia unaunga mkono serikali ulianza kushambulia waasi wa Kihuthi katika mji wa bandari wa Hodeida Machi 2015. Inakadiriwa kwamba jumla ya watu 10,000 wamekufa kutokana na vita hivyo. Na idadi ya malori ya Mexico yanayoingia Marekani kubeba mizigo imepungua, huku kampuni za Mexico zikifanya ununuzi wa haraka ili kupata bidhaa za kutosha kadri ya uwezo wao, huku kukiwepo hofu ya kufungwa mpaka huo baada ya Rais Donald Trump kutishia kufunga mpaka wa kusini wiki kadhaa zilizopita. Kwa kawaida mpaka wa Tijuana, mji wa mpakani wa Mexico, hushuhudia kiasi cha malori 3,000 ya kubeba mizigo yanayoingia Marekani kutoka Mexico kila siku. Lakini tangu mwezi Machi, maafisa wanasema watashangaa iwapo kiasi cha nusu ya idadi hiyo ya malori 3,000 yataweza kuvuka mpaka kutokana na kupungua kwa kasi katika shughuli za mpakani.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Kenneth Bwire, sasa tuelekee huko DRC. Raia kutoka kabila la Wambuti ama Mbilikimu wanamuomba rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi kuwarejesha kwenye vijiji vyao, wakidai hawana uzoefu wa kuishi mijini. Wamesema hayo wakati wa ziara ya rais Felix Tshisekedi mjini Beni. Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti Amerika katika mji wa Beni akimsubiri rais Felix Tshisekedi aliyechaguliwa Disemba 30, 2018, Mama Tereze Mumbute anasema kwamba wao wanachokihitaji ni kurudi kwenye mashamba yao, kwa sababu kwa muda mrefu wamefukuzwa katika misitu kutokana na vita, yani machafuko ya kila siku inayotoka kwa watu wanaozaniwa kuwa ni ADF wanaoshambulia wananchi, kuwaua kwa mapanga, kwa shoka na hata wengine kwa silaha.
Tunapenda njo amani. Tangia nye Mumbuta alitoka ndani ya pori, haya rudiaka ndani ya pori. Mumbuta anateseka siku mingi na kutinja-tinja. Mbele vita likuwa ya mule, alipita kubalabala, babo kwa babo njo balikuwa na wana. Hapana Mumbute. Hakuna vita nye aliingiaka ndani ya pori, kuenda tosa Mumbute ndani ya pori. Nele njo kazi kubwa nye tuko na kuya bebesa hapa laisi. Vita toke mbele yetu, tundie kwetu na usalama.
Baadhi ya wananchi wamempokea Felix Tshisekedi wakiwa na bendera, mabango na vile wengine wakiimba na kumkaribisha katika maeneo ya Beni. Lakini wengi wakimiomba abaki Beni hadi kuhakikisha kwamba usalama unapatikana.
Tushateseka sana huku sana hapa Beni sana. Hatuna fazi ya kwenda lima tena. Hapa tunasufiri. Tunapenda tu naye asikie malalamiko yetu. Enzo mkubwa, enzo atayoa kama masaa kule. Tunakufa mingi, tushakufa hapa mingi hapa mbini sana.
Tshisekedi ameelekea katika mji wa Beni baada ya kukutana na jopo la wabunge wa Kivu Kaskazini, na miongoni mwao ilikuwa ni Mfunza Bayengo ambaye ni mbunge aliyechaguliwa katika mji wa Beni.
Kwani tunakuwa wachaguliwa wa raia, nia yetu na mgumu kubwa yenye tunakuwa nayo. Ile gumu ni insecurity. Nia yetu tupate amani irudi, na ndio inakuwa lengo ama shida kubwa, kwani tunajua amani karudi. Wanamaliza mambo ya ADF huku ngambo ya huku, wanamaliza dosia FDLR, tunajua amani itakuwa itarudi na kazi zote zitafanyika. Na ndio maana tulifasi tunamwambia azikaze, raia itakuwa nyuma yake wakati tutapata amani. Amani kwa Nord Kivu.
Tshisekedi hata hivyo, katika mkutano wake na wabunge, wafanyabiashara pamoja na wanajeshi, amesema kwamba sasa hivi anaendelea na mazungumzo na serikali ya Uganda kuomba Uganda uweze kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi wa ADF ili wananchi wa mashariki mwa Kongo eneo la Beni wapate usalama. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kwa Asante sana Oscar Malivika kwa taarifa yako hiyo. Wiki hii ni maadhimisho ya miaka mitano tangu kundi la Boko Haram lilipoteka mamia wasichana wa shule kutoka kijiji cha Chibok nchini Nigeria. Utekaji ulieneza hofu kote nchini humo hadi katika mpaka wa Cameroon ambako mamia ya shule zilifungwa. Mamlaka tangu hapo ziliamuru shule kufunguliwa, lakini wanafunzi wengi na walimu wamegoma kurejea shuleni. Mary Mgawe anasoma taarifa ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Nigeria, Edwin Moki Kinzeka.
Mamia ya wanafunzi wanacheza katika shule ya msingi ya serikali ya Achigacha, kaskazini mwa mpaka wa Cameroon na Nigeria. Wizara ya Elimu ya Cameroon iliwakaribisha wanafunzi na wazazi wao katika shule, kuwashawishi kwamba kundi la Boko Haram linakaribia kushindwa na shule sasa ziko salama. Mkuu wa shule hiyo Gilbert Wanyou anasema hatua za kiusalama zimechukuliwa ili kulinda shule hizo.
You don't get into the school without thorough search. We must identify you to know who's in the campus.
Huwezi kuingia shule bila kufanyiwa upekuzi. Lazima tutambue ni nani yuko shuleni. Ndani ya eneo hatuwakusanyi pamoja wanafunzi majira ya asubuhi kama ambavyo tumekuwa tukifanya miaka ya
miaka mitano iliyopita. Kundi la Boko Haram liliteka wasichana wanafunzi 276 huko Nigeria katika kijiji cha Chibok, pamoja na kufanya pia mashambulizi ya ndani kuchoma shule, jambo ambalo limesababisha wazazi wengi kuondoa watoto wao mashuleni. Shule ya Achigacha ilikuwa na wanafunzi 3,000 mwaka 2014, lakini idadi hiyo ilishuka. Ali Mamouda mwenye umri wa miaka 17 anasema hawezi kurejea katika shule hiyo kusoma. Boko Haram alimteka kutoka shule miaka 4 iliyopita, na alishikiliwa mateka kwa miaka 2 kabla ya jeshi la Cameroon kumkomboa.
Les gens de Boko Haram sont venus à Gouzdavreket la nuit à 23h.
Anasema hawezi kurejea tena katika shule kwa sababu anaishi kama shuhuda wa ukatili wa Boko Haram. Anasema hatambui kama kuna yeyote aliyoko salama katika shule zilizopo mpakani, na hatimaye kuona rafiki zake wanaokuwa wahanga wa Boko Haram kama ilivyomtokea yeye.
Mwalimu Etienne Mainimo alihamishiwa katika mpaka, lakini anasema aliamua kubaki katika eneo lililokuwa salama baada ya Boko Haram kuwa wenzake. Anasema hakuna jambo la msingi litakalofanyika, basi mwelekeo wa baadaye wa watoto wengi uko hatarini kwa sababu ni wachache ndio wanaokwenda shule. Serikali ya Cameroon imesema inataka kujenga takriban madarasa 7,000 kuziba nafasi ya yale yaliyochomwa moto na Boko Haram. Gavana wa jimbo la Far North huko Cameroon, Midwaya Bakari, anasema mamia ya walimu na wafanyakazi wamegoma kwenda shule kufanya kazi. Ametoa wito kwa wazazi kuhakikisha wanawashawishi watoto wao kwenda shuleni ili kuandalia maisha yaliyo bora.
Katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko nchini Kenya ambako swala la ukosefu wa ajira linaelezewa kwa limewalazimu wanawake nchini humo kufanya kazi bila kubagua ni kazi gani. Katika makala hii tunaangazia changamoto mbalimbali ambazo wanakabiliana nazo wanawake na kuwafanya kuingia katika ajira kama vile ajira za gari za abiria, licha ya mambo mengi katika kutekeleza kazi zao. Mwandishi wetu wa Nairobi, Dennis Wanyonyi, anatupasha zaidi.
Kwa zaidi ya miaka na mikaka, shughuli katika sekta ya uchukuzi nchini Kenya na haswa ya matatu mara nyingi zilitekelezwa na wanaume. Hii ikiwa ni zaidi ya 70% ya huduma wa matatu nchini Kenya. Lakini katika karne ya 21, hali si hali. Kisa na maana ni kuwepo kwa idadi kubwa wanawake ambao wamejitosa katika kazi hii ya umakanga au kondakta, ambayo iliridhiwa mara nyingi na wanaume. Nipo katika mji wa Ungata Rongai, iliyopo katika eneo bunge la Kajiado Kaskazini, katika kaunti ya Kajiado. Shughuli za uchukuzi na kibiashara zinaendelea, na hapa nakutana na mama wawili, Ann Wangoi na Grace Mbogwa, wenye umri wa miaka 35 na 32 mtawalia, wakijituma zaidi wanaume kwenye majukumu yao ya kila siku, kazi ikiwa ni umakanga. Je, ni nini kilichowavutia kwenye majukumu haya? Anne anielezea.
Nilianza hii kazi niko na 5 years na niko na 5 years kwa hii kazi. Niko na familia. Nilipitia shida mingi, nikawa sina kazi. Na kama mtoto wangu alikuwa ameenda secondary form 1, sina pesa ya kumpeleka. Akawa ako pale kwa nyumba, ndio nikaona sasa nitafute job yote. Ndio nikakosa, nikatoka, nikaanza tu kazi ya matatu.
Sawia na Anne, Grace, mama mwenye wana wawili, anafungua moyo na kuelezea bayana kilichomchochea kufanya kazi hii ambayo kwa muda ilitekelezwa kikamilifu na wanaume.
Nilianza kazi ya conductor like 6 years ago. Okay, huwa inakuwa na challenges, but ni vile unaweza jiweka.
Labda ni nini hasa kilikufanya uweze?
Ile kitu ilituma niingie hii kazi ni kuwa na shida za hapa na pale.
Ni hatua ambayo imenisukuma kutaka kubaini jinsi anavyofanya kazi na dereva wake. Dennis Mureithi ni dereva Ongata Line Sacco na amefanya kazi kwa muda na Grace Mbugwa.
Na nimefanya na madam, sasa huu ni wa pili kufanya kazi na yeye. Na saa zingine unajua madam unaweza naweza elewana na yeye kwa sababu kwa example tuseme kama anafanya na mwanamume. Unajua kila mwanamume anajichocha. Unaweza ambia mkanga tuseme for example huko na mwanamume unamuelezea vile atafanya, lakini yeye anaona, unajua ako na ile tunahitaji ile ego yake, unaona haya hata kuelewa vile unaelewa kama manda mvinyi anaelewa.
Aidha, dereva Philip Cheruyot anayefanya kazi kwa pamoja na Anne anasimulia utendakazi wa msaidizi wake.
Kwa upande wangu naona kike anafanya kazi kwa upande yake, anakuheshimu, ana madharau kama mwanaume.
Labda umefanya kazi naye kwa muda gani?
Nimefanya muda kama mwezi tatu hapo. Mbeleni tulikuwa na mwanaume, lakini upande wa kike ako poa, ana ile madharau kama mwanaume.
Lakini je, ni changamoto zipi ambazo kina mama hawa waupitia ikizingatiwa kuwa pia wana majukumu mengine ya kifamilia?
Wanakudharau tu, wanaona wewe ni maraya. Hivyo wanaona, yani wanakubeba tu hivi vibaya. Kuna hiyo inakuanga juu hata mwingine na unasikia anakuambia sisi yao makanga, mimi ni maraya. Nasikia sasa, yani anakudharau ile kabisa.
Changamoto ni mnaweza kuwa mnasumbuana na abiria. Wewe mwenyewe ndio utajua vile utawahold. Okay, ni vile wewe utajiweka. Ukijiweka softy watakubeba vile uko, but ukiwa sama abituko serious utafanya kazi.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Baada ya makala hayo wanawake, sasa namkaribisha Kenneth Bwire akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Bei ya mkate nchini Zimbabwe imeongezeka mara mbili zaidi leo Jumanne na kuongezea mzigo raia ambao tayari wanakabiliwa na sarafu ambayo imekosa thamani, huku bei ya bidhaa muhimu ikiendelea kupanda. Waandamanaji nchini Sudan wamechinja mamia ya ng'ombe na kondoo nje ya makao makuu ya jeshi kusherehekea kuanguka kwa utawala wa miaka 30 wa Omar al-Bashir. Waandamanaji vile vile wamepanga hafla ya muziki itakayohusishwa na muziki maarufu wa Sudan kwa densi ya usiku kucha kusherehekea kuanguka kwa utawala wa Bashir. Umoja wa Mataifa na mashirika ya kutoa msaada yameelezea wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika mji wa Tripoli nchini Libya, huku mapigano yakiendelea na kufikia maeneo yaliyo karibu na mji mkuu wa Tripoli. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameapa kujenga tena kanisa kuu mjini Paris baada ya sehemu yake kuharibiwa na moto mkubwa ambao chanzo chake kinachunguzwa.
Mwisho kabisa wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Ndwimana nilishirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku mwema.